pühas sõnas on kirjutatud Matteuse evangeeliumi 3. peatüki alguses kuni 12. salmini. Neil päevil tuli ristija Johannes ja kuulutas Juudea kõrbes. Ning ütles, parandage neilt, sest taevariik on lähedal. Tema on nimelt see, kellest prohvet Jesaja on rääkinud üteldes, hüüdja hääl on kõrbes, valmistage Issanda teed, õpendage tema teerajad. Aga Johannesel oli viie kaameli karvus ja nahk löövööl ja tema toit oli rohu tirtsud ja mets mesi. Siis läks välja tema juure Jeruusalem ja kogu Juudea ja kõik Jordani ümber kaudne maa. Ja ta ristis nad Jordani jões ning nad tunnistasid oma patud. Aga nähes palju varisere ja sadusere, tulevad ristimisele ütles ta neile, te rästikute sigitis, kes on teile märku annud põgeneda tulevase liha eest. Seepärast kantke õiget meile paranduse vilja. Ja ärge arvake, võivad ütelda ise enestes, meil on Aabraham isaks, sest ma ütlen teile, et Jumal võib neist kividest äratada Aabrahamile lapsi. Ent kirves on juba puude juure küljes, iga puu nüüd, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Mina ristin teid küll veega meeleparanduseks, aga kes tuleb pärast mind, on vägevam mind, ja mina ei ole kõlvuline temale jalatseiti kandma, tema ristib teid püha vaimu ja tulega. Ta visk labidas on tema käes ja ta puhastab oma rehealuse ja kogub oma nisud aita, kuid aganata põletab ära kustutamatu tulega. Aamen. Jeesus ütles, et ristija Johannes on suurim profetite seas. Ja tõepoolest, Johannesel oli ainsa Jumala profetina see eesõigus, et ta käis otseselt Jumala poja ees. See aeg oli tolle maailma ajastu kõige tõsisem aeg. Seal ilmus lunastuse arm ja ühtlasi käis Jumala kohus üle selle maa. Johannes ka ise elas karmides elutingimustes. Kõrge päevapalavus ja öösine külm oli tema osa kaameli karvust karedas kuuesta käis. Nii oli see tema seatud. Ja ta sõnum on ka selge, on sirge ja karge. Ta oli Jumala sulane, kes kaasa ja asju nimetas nende õigete nimedega. Ta küll tantsiti peajagu lühemaks, kuid see ei ole vähendanud tema suurust. Kaasaja soliidsed Jumala profetid osutavad ka piiblis ennustatud maailma ajastu lõpumärkidele. Ja nad ütlevad, et Kristuse teine tulemine on lähedal. Ja kui see sünnib, siis on see jällegi armuaeg ja kohtuaeg ühtlasi. Ühele osale inimkonnast tähendab see nende ootuste ja lootuste ülimat täitumist. Teistele on see Jumala kohtu algus nende elus. Ja nii me oleme tänapäeval vastu minemas neile lõpuaegade sündmustele. Me teame ja me tunneme seda, kuidas maailm läheb vastu kasvavatele ja üha raskemaks muutuvatele probleemidele. Ja ei leita neile lahendusi. Ja Jumala sõna ütleb, et ka meie usuelu probleemid ei lähe aegade lõpul kergeks. Selles perspektiivis tahaksime me loetud sõnale vaadata ja me peatume lähemalt just 12. salmi mõtete juures, kus oli kirjutatud, ta visk labidas on tema käes ja ta puhastab oma rehealust ja kogub oma nisu taita, kuid aronata põletab ära kustutamatu tulega. Tema visk labidas on tema käes. Ristija Johannes oma visioonis Kristusest näeb teda suure töötajana selle maailma olukordades. Ja eks ütle issand juga ise selle sõna enda kohta, et tema isa teeb tööd tänini ja tema teeb tööd, nagu me võime evangeeliumist lugeda. Aga selles sõnas näeb Johannes Kristust ühel erilisel töölõigul. Ta näeb teda kui kuningat, näeb teda kui kohtunikku, kui lõikuse isandat oma riigis. Visk labidas oli tollel ajal vilja puhastuse vahel. See oli vitstest punutud tihe eespoolt lahtine korvitaoline riist varre otsas. Sellega heideti vilja ja aganate segu tõmbe tuule kätte ja siis toimus seal lahtus. Vilja puhastamise põhimõte on tänaseni jäänud samasuguseks. Ainult selle vahega, et tõmbe tuult tekitatakse tänapäeval kunstlikult vastavates tuulamismasinates. Vanasti aga kasutati selleks loomuliku tuult ja rehealused ehitatigi niiviisi, et nende kahelt poolt avatud uste vahel tekiks hea tõmbe tuul. Nii oli ka vanad Eesti rehealused ehitatud. Johannes näeb siin, et ka selle targa isanda rehealune on ilmakaate suhtes niiviisi orienteeritud, et seal on tugev tõmbe tuul. Ja siin me näeme seletust sellele, miks issand ei raja oma riiki siin maa peal niiviisi, et kõik, kes tulevad, et need oleksid kohe automaatselt kõikide ära kiskuvate välismõjude eest varjad. Me võiksime ju soov uneleda niiviisi, et kui me tuleme tema juure, siis kohe meid viiakse ära kuhugi õndsate saarele ja seal siis inglid valvavad ja kaitsevad meid kõige kurja eest. Kuid me seisame tõsiasja eest, et Jumal niiviisi ei teotse. Jumal teotsab sel viisil, et ta ühelt poolt annab inimesele isiku vabaduse. See tähendab teotsemise ja valiku suure vabaduse. Inimene võib Jumala ja tema seaduste suhtes võtta mis tahes kursi. Mitte ainult otse Jumala juurde või jälle 180 kraadi temast eemale. Inimesel on vabad valida ja liikuda Jumala suhtes kõik 360 ringikraadi või kompassikraadi. Ja nii loomulikkuse vastane ja imelik kui see ka ei ole, inimesed tõepoolest valivad ja liiguvad Jumala teede suhtes iga mõeldava nurga ja kraadi all. Kui teiselt poolt Kristus ei ole jätnud selles suhtes kahtlust, ja on meile selgesti öelnud, et inimene ei päri mitte Jumala riiki, mis tahes viisil elades ja teotsedes. Ja nüüd see vilja lõikus, ja issanda lõikus samuti on mitmeastmeline protsess. See ei toimu mitte niiviisi, et vili lõigatakse ja kohe pannakse kogu ulatuses aita salve. Enne salve panemist toimuvad seal mitmesugused rehealuse protsessid. Praegu toimuvad need küll vastavate koristusmasinate kombainide sees, aga põhimõte on endine. Ja sellepärast nimetataksegi praegu koristusmasinaid kombainideks, et seal mitu lõikustööastet toimub. Ka vaimuliku lõikusega ütleb nüüd meile pühakiri, täna on see sama lugu. Ka seal ei toimu nii, et tuleme Kristuse juurde ja kohe läheme õndsate maale. Siin on ainult väga üksikud erandid, sest röövli arv saab osaks väga vähestele. Ei olnud Kristuse päevil ühtegi teist röövit sellest miljonite inimeste hulgast terves maailmas, kellele see arv veel oleks osaks. See on väga harutane. Kuid üldiselt on Jumala tee meiega see, et meil tuleb kõigil ka tema rehe alt läbi minna. Ta on oma ettevalmistava rehealuse paigutanud selle maailma hõmbetuulte teele. Ja vähe sellest. Tema käes on ka visk labis. See tähendab ju seda, et see on nii tihedaks punutud, et sealt meie keegi läbi ei pudene. Ja tema ise heidab oma riigi lõikuse maailma tõmbetuulte kätte. Mitte, et need kisuksid seda oma kätte. Vaid tema visk labidas on tema käes ja see tähendab seda, et tema püha käsi heidab oma riigi lõikuse tuule kätte. Kui issanda visk labidas meid haarab, siis see tähendab ju seda, et meie keegi ei saa jääda oma endisele asukohale või endistesse eluolutingimustesse, kuigi see meile väga meeldiks. Mul on näiteks olnud elus mõni niisugune olukord, mille edasi kestmist ma oleksin hea meelega näinud. Aga seal tuli tema visk labidas. Ja mul ei õnnestunud sealt läbi mitte maha pudeneda, nii et ma oleksin võinud endisesse paika edasi jääda. Nii siis ütleb pühakiri ja me seisame iga päev tõsi asjade ees, et issanda visk labidas paneb kogu tema riigi lõikuse liikuma. Ja tema käsi heidab neid selle maailma tuulte kätte. Ja seal peab toimuma nüüd selektsioon. Seal toimub mingi eraldumine. Misud era ja agana tükk võivad kaaluda ühe palju. Nii nagu me võime ühe korraga heita tuule kätte ühe kilogrammi tina ja ühe kilogrammi sundi. Aga tuul mõjub neile erinevalt. Misud era tunnuseks on see, et temasse jääb küsima see liikumine, mille algselt andis temale rehealuse isanda käsi. Tema lendab täpselt selle kaare, mille ta oleks oma isanda käe mõjul ka siis teinud, kui tõmbe tuult üle peab oleks olnud või kui tuul oleks hoopis vastas suunast puhunud. Kuid aganale, kelle tunnuseks on see, et tema isiksuses puudub see misutera tõsine erikaal, temale mõjub tõmbetuul erinevalt. Tõmbetuul mõjub niiviisi, et tema saab ühe uue liikumissuuna, kui oli see, mille algselt andis talle tema issanda käsi. Ja tema liigub ikka tuulega kaasa. Kas me võiksime seda kujutleda, et agan lendaks vastu tuult? See on meie kujutluses võimatu ja tegelikus elus see ka ei toimu nii. Tema läheb ikka koos tuulega. Ja sageli keerleb palju kõrgemas kaares kui misu. Rehealuses, ka vaimulikus rehealuses, on mõnikord hingematvat tolmu ja prügi. Ja see tuleb ikka sealt kerge lennuga poolelt. Suhu ja silma isu tera ei lenda. Aga kogu seda rehealuse tööd ei tee isand mitte ajaviiteks. See on tõsine töö ja väga tõsiste tagajärgedega. Selle maailma tuulte keelises otsustatakse meie igavese elu ja igavese surma küsimused. Siin ei ole kaalul mitte rehealuse isanda tulevik, vaid meie oma. Minu ja sinu elu ja tulevik otsustatakse lõplikult mitte ainult Jumala põllul, kus me kasvasime, ka seal on juba üks osa sellest, kus Jumala tuul ja vihm ja päike meie peale on paistnud. Ja mitte ka lõikuse ja kogumise ajal, siis kui meid Jumala sõna sulased kokku koguvad, vaid lõplik otsus langeb tema rehealuse tuultes. Kuigi see, mis reheal toimub, ei ole esialgu nii väga silma paiste. Sest mis siis on issanda reheal tegelikult toimunud peale seda, kui tema visk labidas on oma töö teinud? Ja kui sealt on ka tuuled puhut. Ei ole ju niiviisi seal, nagu me siit seda sõna lugedes ka võime aru saada, et tuul oleks aganad ära viinud. Ja et ainult siis isan ja nisu oleksid sinna rehe alla jäänud. Asi ei ole nii. Ka agan seal samas rehe all ja kus nad ennegi olid ja ikka on koos nisuga. Aga nüüd asub nisu ühes kohas ja aganad on teises kohas. Seal samas lähestikku nad küll on, aga ometi pisut üksteisest eemal. Ja seal on nüüd juhtunud see, millest me juba rääkisime. Nisu on läinud täpselt selles suunas ja seda teed, kuhu rehealuse isanda käsi teda teele saatis. Aga aganad on nihkunud teise suunda, aga nad on endasse vastu võtnud veel ühe teise energia, mida nende isanda käsi neile alguses mitte kaasa ei anna. Ja see on muutnud nende teekonna kulgemist. Ja seal on nüüd kaks eraldi hunnikut tekkinud. Nii seal on isegi üleminekud ühest teise, nii nagu iga rehel käinud jaad. Raske magan ja kergem nisu puutuvad seal ka kokku. Aga kui me nüüd jääme mõtlema, eks see kõik seal ole siiski rehealuse isanda oma. Ja eks see ole kõik siiski tema lõikus, sest seal kahes unikus on ju kõigepealt koos sõna külva ja vahe. See, kes külmas põllule, selle vahe on seal. Ja seda kõike on Jumal lasknud kasvada. Tema arm on seal. Õlekõrred on ka nisu ivadele toeks olnud ja sõklad on seal ümber seisud. Ja lõpuks ka rehealuse isanda lõikajad sulased on seal ühe palju vaeva näinud. Sest kilogramm nisu isanda reheal on olnud sama raske koguda ja kanda kui kilogramm aganaid. Ja nüüd on nad sinna kantud. Ja me tahaksime nagu ütelda, isan, kogu see lõikus on ju sinu oma. Ja kui sa seda üldse tahad eraldada, siis pane nad eraldi salvedesse. Nisu pane ühte salve, aga nad pane teise salve sinu aidas. Üks arheoloog, kes vanu asju uurib, on püstitanud teooria selle kohta, kuidas said eraldi areneda vana Egiptuse ja vanad Mesopotaamia ühiskonnad. Ja ta seletab seda niiviisi, et tol ajal olid nad üksteisest nii kaugel, et selle aja sõjavägi ei suutnud seda kaugust ületada. Nimelt tol ajal oli olemas ainult jalavägi. Aga hiljem, kui leiutati ratsavägi ja sõjavankrid, kes kiiremini liikusid ja kaugemale jõudsid, siis juba tekkisid nende vahel sõjad. Aga nüüd seal isanda rehe all, nad kõik on samal põllul koos kasvanud. Tõsi, kõrgel oli oma osa, et tera sai üldse kasvada. Ja sõklad on ka seal olnud. Kuid see pilt lõikusest räägib meile, et nende osa on küll olnud isanda põllul. Ka isanda põllul on olnud ka isanda lõikuses, kuid see osa oli ajutine. Ja nad heidetakse lõpuks lõikuse lõpule. Kallid kaasrändurid usu teel, kas me ei ole tähele pannud, tundub, et ka Jumala riigis on ajutisi inimesi. Nad on ka seal. Ja nad on täidavad seal mingit osa, kuid aegade keskel ja aegade lõpul selgub, et nendes ei ole siiski mitte nisutera raskust. Kui me siin täna oleme koos, siis tahaksime meie küll üksteisele ütelda, ärme elame nii, et me oleksime ajutised asukad Jumala riigis, vaid elame nii, et me asume siia päriseks. Igavesti elame. Sest ainult niisugune usuelu, see omab mõtet. Ainult niisugust usuteed on mõtet käia, et me lõpuks päriselt jääme igavesti Jumala riiki elama, aga et me mitte ei ole mingid ajutised asukad, mida siis lõikuse ajal tüüled ära puhuvad. Me kujutleme seda, et taevas on suur ja seal on väga palju ruumi. Ja issand võik siis ehk näiteks seal need usklikud, kes üksteist ei armasta, paigutada üksteisest eemale, üsna kaugele. Mitu valguse aastat võiks ehk nende vahemaa olla? Valguse aasta teatavasti on väga pikk, mõõtühik ja vahemaa. Selle on tähetargad välja mõelnud, sest seda oli neil vaja, juba praegu selle tohutu suure taevaruumi mõõtmiseks. See on, nagu teame, see vahemaa, mille läbib valguse kiir ühe aasta kestel. Aga valguse kiir läbib igas sekundis 300 000 kilomeetrit. Ühe sekundiga võiks ta käia 7 korda ümber maakera. Ja päike, näiteks, kes on meist 150 miljoni kilometri kaugusel, selle vahemaa ületab valgus 8 minutiga. Ja nüüd on olemas tähetarkade poolt välja mõeldud mõõtühik tohutute taevaruumide mõõtmiseks valguse aasta. Ja me võiksime siis, nagu me ütlesime, ka nii mõelda, et nüüd need usklikud, kes üksteist ei armasta, issand võiks seal paigutada vast mitme valguse aasta kaugusele üksteisest. Kuid me seisame tõsiasja ees, et vaimu maailmas, vaimu universumis kaugustel ei olegi tähtsust. Sest eks ole nii, et Kristuse ja saatana vahel on ka praegu valguse aastate kaugust. Aga see ei lahenda ega muuda midagi nende vahekorras. Ja see ei muuda mitte midagi tulevas kohtus, kui kaugel on Kristus ja saatanast. Ikka on saatanal suur viha, sest ta teab, et tal on pisut aega. Vaimu maailmas ei vaadata üldse vahemaa kaugustele. Näid nii, et need on seal hetke kiirusega ületatavad. Seal on üks ainus määrav tegur, Jumalast antud aeg. Saatanale on antud oma ajapiir ja meile inimestele on antud igaühele oma aeg, mida piibel nimetab armuajaks. See on minu ja sinu isiklik aeg, mille kestel meie leiame oma koha igavikus. Ja ei siin ega tulevas maailmas ei lahenda siis maa kaugused meie vaimuliku elu probleemi. Ja ei lahenda need meie vahekordi ja kui siin ka mõni kujutleb, et tema neid asju niiviisi lahendab, et ta läheb mõnda teise kogudusse, jättes mõned asjad siiski korraldamata, siis need ei ole mitte vaimuliku elu ega vaimu maailma lahendused. Ja kui meie neid ei lahenda ise siin maailmas, siis ütleb Piibel, et see lahenduse otsus antakse valge aujale ees. Aga me loeme, et seal ka tulejõgi voolab ja lahutuse lahendused teostab, nii nagu me siin selles sõnas ka lugesime. Me lugesime, et tema puhastab oma rehealust. Aga millal siis sai isanda rehealune niisuguseks, et seda on tarvis puhastada? See toimub alati koos uue lõikuse kogumisega. Siis tuleb sinna koos nisuga ka see osa, mille isand välja puhastab. Eks me ju tea seda, et koos vaimuliku ärkamisega hakkavad teotsema ka eksivajud. Ja et koos hea nisuga kogutakse lustet kokku ka Jumala riigis. Uus taevas ja uus maa on väga kaunid, aga ka väga pühad paigad. Ja Jumal kannab hoolt, et sinna ei tuleks isiksusi, kes selle jälle võiksid ära rikkuda. Ja sellepärast laseb ta oma lõikuse kogumise paigas oma rehe alla, kas me ütleksime ka oma koguduses tõnde tuulet puhuda. Meie paneksime need uksed kinni, aga tema on nad avanud. Ja kuskil seal lõikuse hunikute vahel kõnnib tema ja kuhugi tõmbab tema lahutavad piirjooned. Ja nende tema poolt tõmmatud piirjoonte järele teotsevad siis tema kohtusulased hiljem ja need teised sulased, kes panevad kokku nisu tema aita. Kui me loeme siin Jumala sõna ja seisame nende mõtete juures, siis olgu täna meie igaühe küsimus tema ees, kummale poole sinu poolt tõmmatud piirjoont jään mina. Kuhugi tõmbad sina oma rehean piirjooned? Kas on vaimse maailma tõmbetuuled ehk minugi sisse pannud mingisuguse muu liikumise, kui oli see, mille mulle kord andis sinu käsi. Või on minus siiski ainult see edasi liikumine, mis on tulnud sinu käärt mu elus? Nendele kahele küsimusele me peame selle sõna valgel vastama. See otsustab. Otsustab väga palju siin ja otsustab kõik meie igavikus. Ja sellepärast antku Issand armu, et kui meie oleme ka tema rehealuse tõnda tuultes, et meie sees oleks kasvanud ja kasvamas see isutera raskus, mis käib ainult seda teed, mille annab meile meie isanda käsi. Aamen.